continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
La versetul 10 până la 15. Acolo Apostolul Pavel scrie bisericii din Colose în felul acesta. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei stăpânii, domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi, care dinoară erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Amin. Vă rog să ocupați loc. Trecuseră câteva sute de ani de la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. În munții Greciei era o mănăstire de călugări și între acei călugări era un tânăr numit Telemachus. Frații călugări și-au dat seama în scurt timp că nu se pricepe la absolut nimic. Nu știa să facă nicio muncă fizică, pentru că ei se auto-întrețin. Era pasat pe aici, pe acolo. Însă, într-o noapte, Telemachus a visat că Domnul Iisus i-a păruse în vis și că ar trebui să meargă la Roma. S-a dus la starețul mănăstirii și i-a spus: eu trebuie să plec la Roma. I-a spus: tu ești un novice, tu nu te pricepi la nimic. Tu nu ești bun aici în munți, aici unde sunt numai animale sălbatice și câțiva călugări. Ce să faci tu la Roma? Și Telemachus a spus: nu știu, dar știu că Domnul Iisus îmi spune că ar trebui să merg la Roma. Și Telemachus a primit încuvințarea să plece la Roma. Când a ajuns în Roma, se spune că străzile erau pustii. Și l-a întrebat: dar unde sunt oamenii, unde sunt locuitorii din Roma? Și i s-a spus: sunt la Coloseum, este spectacol, sunt lupte de gladiatori. El l-a văzut în viața lui o luptă de gladiatori. Și s-a dus și el acolo, în Marele Teatru, să vadă spectacolul. Acolo pe arenă se luptau oamenii. Trebuiau să se lupte până când unul dintre ei cădea la pământ. Și a văzut pentru prima dată cu ochii lui cel mai sângeros spectacol din viața lui. Cu un om pe om se ucide. Ce l-a impresionat mai tare a fost zecile de mii de oameni înfierbântate de dorința de a vedea sânge curgând și urlând, încurajându-i pe gladiatori să se omoare unul pe altul. Și acolo, undeva în tribune, Telemachus a început să plângă. Și a zis: au trecut câteva sute de ani de la moartea și de la învierea lui Iisus Hristos. Și încă oamenii trăiesc ca și cum lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat. Și dintr-o dată a știut că de aceea Dumnezeu i-a poruncit să meargă la Roma. Și până când și-au dat seama cei care se ocupau de ordine, Telemachus, slăbut, săracul, cu rasa lui de călugăr, a sărit peste gardul de protecție exact în mijlocul puternicilor gladiatori. S-a dus la ei și a spus: în numele lui Iisus Hristos, aruncați sabia! Vă dați seama că la puterea lor, ca și pe o muscă, l-au dat la o parte. El s-a ridicat din țărână înapoi și a zis: în numele lui Iisus Hristos, aruncați sabia! Din nou a mai primit o lovitură, s-a ridicat din nou și a zis: în numele lui Iisus Hristos, aruncați sabia! Și unul dintre gladiatori a înfipt sabia direct în piept. A căzut și ultimele cuvinte au fost: în numele lui Iisus Hristos, aruncați sabia! Și și-a dat Duhul. Pentru prima dată, în Coloseum s-a făcut tăcere. Și oamenii au plecat, cu capul plecat, unul câte unul, acasă. A fost ultima reprezentație cu gladiatori din Roma și apoi din întreg imperiul. Suntem la 2000 de ani după ce Iisus Hristos a murit și a înviat. Și după 2000 de ani încă sunt oameni care n-au experimentat cu adevărat ce înseamnă moartea și învierea lui Iisus Hristos în propria lor viață. Stând aici, în această dimineață, aș vrea atât de mult ca în urma descoperirii cuvântului lui Dumnezeu, tâlmăcit pe înțelesul nostru, să lași ca Duhul Domnului să te cerceteze și să spui: Doamne, eu sunt la 2000 de ani după ce s-au întâmplat aceste evenimente și încă eu n-am beneficiat cu adevărat de pe urma morții și învierii lui Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, beneficiile nu sunt hainele noi, nu sunt ouăle, nu este cozonacul, nu este prima de Paște, dacă se mai dă, nu este mielul sau iedul sau capra sau ce se mai face la sărbători sau stropitul cu parfum sau alte lucruri de felul acesta. Așa că haideți să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să vedem adevăratele beneficii ale morții și învierii lui Iisus Hristos. Pentru că spun ale morții și învierii lui Iisus Hristos făcând oarecum o reparație. Pentru că noi nu le putem despărți pe cele două. Moartea și învierea lui Iisus Hristos sunt de nedespărțit. Pentru că nu putea fi înviere fără moarte, după cum și moartea ar fi fost zadarnică dacă n-ar fi existat, dacă n-ar fi existat înviere. Așa că ambele sunt părți ale aceluiași plan de mântuire pe care Dumnezeu îl avea în vedere cu noi. Astfel că putem spune: moartea este victoria câștigată, iar învierea este victoria proclamată. Copiii lui Dumnezeu, cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în viața lor, așa cum spune versetul 12, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți, devin beneficiarii celor mai extraordinare binecuvântări care pot exista în acest univers. Și dacă tu n-ai beneficiat încă de aceste lucruri, înseamnă că n-ai înțeles moartea și învierea lui Iisus Hristos, tu încă nu ți le-ai însușit. După ce am văzut duminica trecută, supremația lui Hristos asupra tuturor lucrurilor, este de la sine înțeles că din moment ce în El locuiește toată plinătatea dumnezeirii, spune versetul 10, voi aveți totul de plin în El, în Hristos care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Acest lucru nu se referă la perfecțiunea noastră morală, ci la faptul că datorită lui Hristos avem pe deplin, adică 100% tot ce ne trebuie pentru mântuire, pentru sfințire, pentru îndreptățire și pentru a trăi după voia lui Dumnezeu. Avem totul deplin în Hristos ca să trăim o viață împlinită, o viață fericită, o viață din belșug, o viață din abundență, astfel că cine îl are pe Hristos are totul. Hristos ne este îndeajuns. În El avem totul de plin. Și oarecum Pavel este capabil să sumarizeze aceste beneficii
și să le spună în trei, așa le-am văzut aici în textul acesta. Sub această umbrelă de trei lucruri, de trei mari beneficii, el reușește să adune tot ceea ce Hristos a câștigat pentru noi, acolo pe Golgota și apoi când mormântul s-a deschis prin puterea lui Dumnezeu și el a ieșit afară. Primul beneficiu este beneficiul iertării. Versetul 13 spune că a făcut niște lucruri după ce ne-a iertat toate greșelile. Se vede că asta este prima. Beneficiul iertării. Doar moartea Fiului lui Dumnezeu era capabilă să ne aducă iertare de păcate. În Efeseni 1:7 spune Pavel că în El, în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Această iertare, imposibil de realizat prin alte mijloace, include iertarea câtor greșeli? Iertarea tuturor greșelilor. Este o iertare pe care n-am meritat-o, ci ea ne-a venit prin bunăvoința lui Dumnezeu, că așa a vrut Dumnezeu. Dar hotărârea de iertare a lui Dumnezeu nu putea să vină, că n-ar fi fost dreaptă, dacă nu, fără ca cineva să plătească prețul păcatelor noastre. Și soluția lui Dumnezeu care a fost? Ca singurul său fiu să plătească în întregime pentru vina păcatelor noastre. Și mi se pare că la timpul de rugăciune s-a citat Romani 4:25, care zice că Domnul Iisus a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți. Nu suntem neprihăniți, ci suntem socotiți, considerați neprihăniți. Slăviți să fie Domnul! Teologii numesc acest lucru satisfacție prin autosubstituire. Adică tot Dumnezeu a fost lezat, dar tot Dumnezeu a plătit și tot El a iertat. Mânia lui Dumnezeu a fost potolită, El a fost satisfăcut atunci când Hristos a plătit pe deplin prin moartea Lui pentru păcatele noastre. Așa că iertarea, oamenii vorbesc mereu că noi trebuie să fim bine cu Dumnezeu. Am auzit pe cineva chiar, mi s-a spus că a predicat la Evanghelia din textul împrietenește-te cu Dumnezeu. Acela este un model de cum n-ar trebui să predici. În primul rând pentru că este vorba, aceasta nu este spusă de cineva care a fost pe placul lui Dumnezeu. A spus-o unul dintre prietenii lui Iov. Dumnezeu trebuie să se împrietenească cu noi. Nu, noi nu putem iniția, noi suntem cei mici, noi suntem cei care am greșit. Iertarea este însă prima condiție pentru ca să poți restabili relația cu altă persoană, dacă nu se poate restabili. Dar iertarea și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Ne-a iertat toate greșelile, dar a făcut-o drept, murind Fiul Său pentru păcatele noastre. Dar iertarea noastră a presupus încă ceva, deoarece deși am fost iertați, ni se spune aici Pavel în text, s-a întâmplat ceva. Era un document care atesta vinovăția noastră. Și vinovăția aceea rămânea. Deja bai era iertat. Să dau un exemplu care nu se potrivește așa de bine, dar să zicem că ai o datorie imensă la bancă. Asta e ceva comun, nu? Dar ai o datorie imensă pe care nu o poți plăti. N-ai cum să o plătești, orice ai face, n-ai fi capabil, n-ai fi în stare să-ți plătești datoria. Și lucru imposibil. Banca te iartă. Asta rămâne în vis, poate, da? Dar să zicem că banca te iartă. Ești iertat. Dar documentul acela la bancă rămâne. Oricând poate veni o lege care zice ăia te-a iertat care a fost înaintea noastră, dar s-a schimbat conducerea, acum trebuie să dai bani înapoi. Și trebuie să-i dai și cu dobânda aferentă. Ei, vedeți? Uitați ce spune versetul 14 că a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu doar că ne-a iertat, dar zice așa, a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A șters zapisul. Unii cred că e ungurește aici. Dar nu este. Ce-i zapis este un arhaism pe care noi nu mai folosim. Nu e mai auzit pe tine. Aurelia, ceri zapisul de la Dorin sau? Nu știți ce e ăla, nu? Sau? Ce este zapisul? Cheirografon este grecește, de la mână, cheir, și grafon de la scriere. O scriere de mână, un act de mână, se folosea în antichitate un document, un certificat al datorilor unor persoane. De exemplu, luai bani împrumut și cel de la care luai banii te punea să scrii un act de mână sau scria un act de mână în care spunea atâta sunt dator, îi dau atunci și atunci. O ipotecă sau o declarație care cuprindea datoria pe care o ai. Dar asta este, cheirografonul, zapisul acela, ipotecă puteți scrie acolo, documentul cu datorii. Ce reprezenta el? Acest act reprezenta legea lui Dumnezeu, care ne acuza la fiecare păcat. De ce credeți că Pavel menționează lucrul acesta? Pentru că oarecum noi tratăm așa, oarecum ușor. Da, că am greșit, îmi cer iertare. Nu e așa. Dumnezeu încă de la început a stabilit că fără vărsare de sânge nu este iertare. Arătând că păcatul murdărește. Arătând că păcatul este ceva grav. De fapt, este cel mai grav lucru din acest univers. De aceea cu păcatul nu te poți juca, cu păcatul nu poți cocheta. Păcatul este atât de grav încât te poate arunca direct în fundul iadului. Și în Roman 3:19, se cam aici poți avea definiția acelui document cu porunci. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată. Cum adică orice gură? De cum astupată? Să nu poți să ai scuze. Legea nu face decât să te condamne, să-ți arate păcatul. Și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Deci acel act, acea ipotecă reprezintă legea care ne acuza la fiecare păcat, la fiecare încălcare de lege. În loc să ni se scadă datoria, ca și cu băncile din România, îți crește mai mult datoria. Cu fiecare păcat acolo se mai adaugă pe documentul acela. Daniel, Marius, încă un păcat. Și vrei să mai faci. Și ți se mai adaugă mai mult. De fiecare dată când păcătuiam, încălcam legea lui Dumnezeu. Păcat mic sau mare, nu contează. Iar păcatele erau adăugate la datoria noastră față de Dumnezeu, astfel că acel document acționa împotriva noastră. De aceea spune de două ori Pavel că ne era potrivnic, acuzându-ne și dovedind vinovăția noastră și datoria pe care o avem față de Dumnezeu. Și dacă ai o datorie care în loc să scadă, crește, cum să te poți scuza înaintea lui Dumnezeu? Dar pentru că în Hristos, murind, știți ce s-a întâmplat? Legea a fost împlinită pe deplin și în viața lui și apoi când a murit, spune Romani 8:2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și aceasta nu mai are nici o putere de acuzare asupra noastră. Astfel că în Galateni 3:25 spune Pavel, după ce a venit credința, noi nu mai suntem sub ce? Sub îndrumătorul acesta. Și Evrei 7:12, exact același lucru. Pentru că odată schimbată preoția, trebuie numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Hristos a șters acest document în așa fel încât să se știe că nu mai avem nicio datorie. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Cum credeți că l-a șters? Păi Ioan spune în 1:1-7 că l-a șters așa. Cum? Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Aceeași idee. Ne-a iertat toate greșelile de orice păcat. Dar fiți atenți, nu doar că l-a șters, ce-a mai făcut? Mai mult decât atât, a vrut ca nici să nu mai existe acel document. De aceea se spune că l-a nimicit. L-a nimicit. Este o soră în vârstă în biserica noastră la Tăuți. Sora, cum o cheamă? Pălăguța. Și ea e foarte strângătoare să-ți dea la pui, să dea și unde este iarbă să o culeagă. Și cei de la primărie acum au venit cu aparate de-astea. Zice, nu știu ce fac ăștia. Zice că ăștia nu taie iarba. Ăștia o nimicesc. Că cu freza aceea iarba nu e mai bună. E toată aruncată. Nu-i tăiată, e nimicită. Exact în felul acesta. Nu doar că așa cum facem noi, da? Dacă ai o hârtie și atunci scrie profesorul acasă, fiul dumneavoastră sau asta, o forău, nu știu ce, să scrie. Și atunci, ce-i bilețelul?
Dar atât aici ar mai putea scrie rău sau ceva, cine știe ce. Așa, dar Domnul Iisus Hristos la... Eu nu pot nimici hârtia, că o aș aprinde, aș da foc. Domnul Iisus Hristos l-a nimicit. Și nu numai atât, dar ni se spune cum l-a nimicit. Cum l-a nimicit? Pironindu-l pe cruce. Exact cum deasupra lui, de fapt, a fost pironită vina lui. Care era vina lui? Scrisă în trei limbi. Că este împăratul iudeilor. Era un obicei antic ca datoriile pe care le avea cineva să fie afișate într-un loc public, astfel făcându-se dovada situației acelui om. Și mergeai în locul unde era afișate și vedeai. Vrei să ai de-a face cu cutare sau cu cutare? Cu Dan Tămășan. Te uitai să văd ce datorie are. Și acolo erau scrise datoriile pe care le are. Sau dacă nu era scris, însemna că nu are datorii. A afișat public pe însăși crucea pe care a murit în fața tuturor, că prin moartea sa, cei care cred în el nu mai sunt datornici. Asta însemna. Sigur că este o metaforă, o figură de stil că a afișat. Crucea pe care a murit, Hristos vorbea clar de faptul că prin moartea aceea s-a plătit în întregime plata pentru păcatele noastre. Crucea, moartea și învierea ne spun că Hristos Iisus a plătit toată datoria pentru păcate. Astfel că în cer, pentru că unde era documentul ăsta? Era în cer. Nu era pe pământ, că mai ales dacă românii îl furau. Era în cer. Nu mai există niciun document cu păcatele credinciosului. Gândiți-vă că lucrul acesta este extraordinar. Acest document a fost șters, a fost nimicit pe cruce, astfel că suntem fără cazier, fără datorie și fără păcate. Amin! Asta înseamnă că ți-a dus moartea și învierea lui Iisus Hristos. Tocmai de aceea poate nu înțeleg unii bucuria, siguranța pe care o manifestă copiii lui Dumnezeu. Tocmai de aceea nu stăm cu angoasă, cu teamă, ci privim cu speranță viitorul, pentru că știm că învierea lui Iisus Hristos nu ne aduce două, trei zile de sărbătoare, ci ne aduce iertarea tuturor păcatelor, nimicirea documentului cu porunci, fără cazier, în cer, în dreptul lui copil de Dumnezeu, este o pagină albă, slăvit să fie Domnul, pentru că sângele lui Iisus Hristos a șters orice păcat. De aceea poate să spună autorul cărții Evrei, în Evrei 10, de la 11, pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele. Dimpotrivă, Hristos, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarele lui, să fie făcuți preși. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor și adaugă. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Beneficiul iertării. Cu momentul acesta trebuie să știi ce sărbătoare ai. Dacă într-adevăr moartea și învierea lui Iisus Hristos ți-au adus ție în mod personal, asta există siguranță cu privire la asta, siguranța iertării păcatelor, să știi că păcatele tale au fost iertate, toate păcatele, și să știi că documentul acela cu porunci a fost nimicit, pironind pe cruce. Amin. De la versetul 11 la 13, apoi Pavel vorbește despre beneficiul înnoirii. Beneficiul înnoirii. Asta l-a dus moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Au făcut posibil ca noi să putem beneficia de o viață nouă. De o viață nouă. Astfel că în Hristos se spune aici trei lucruri legate de înnoire, ca să poți fi om nou, să fii altul. E ca și cum te-ai uitat la casă și zici, domnule, dacă chem specialistul, și zici, ce s-ar putea face cu casa asta? Și specialistul spune, domnule, o poți renova. Ea încă mai poate. Sau îți spune, știi ce ar trebui să faci? Cel mai bine lucru e să bagi un buldozer
să o dai jos și să faci alta frumoasă și nouă. Cam în termeni aceștia, uitați-vă la înnoire sau la naștere din nou. Și ni se spune că în Hristos noi am fost înnoiți. Și cum am fost înnoiți? Am fost tăiați împrejur, spune textul, am fost îngropați împreună cu El și am fost înviați împreună cu El. Haideți să le luăm pe toate cele trei pe rând aici la beneficiul înnoirii. Tăierea împrejur. Și o să vedeți ce frumos știe să explice Pavel. Oare ce semnifică ea? Aceasta era pentru evrei semn circumcizia, semnul alegerii lor de către Dumnezeu. Însă circumcizia fizică a ajuns să însemne pentru iudei îndreptățirea personală în ochii lui Dumnezeu prin propriile lor fapte. Oricei ce cred în Hristos, ce admit? Admit că nimic bun nu locuiește în ei. De fapt, este prima condiție ca să poți fi înnoit. Să spui nimic bun nu locuiește în mine. Că dacă da, atunci poți să îmbunătățești viața aceea, poți să faci tot felul de sforțări. Biblia spune că nu se poate decât prin înnoire, prin dărâmarea a tot ceea ce este vechi și pus fundație și făcut o temelie și apoi o clădire nouă. Prin tăierea împrejur fizică se îndepărta în sens strict simbolic doar o parte infimă din noi. Pe când în Hristos, prin tăierea împrejur în Hristos, era îndepărtat cât? Era îndepărtată în întregime natura noastră veche. Și Pavel explică faptul că această întăiere împrejur, ce spune el, nu este de mână, ci este tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, adică, ziceți un singur cuvânt pentru asta, adică moarte, moarte. Aceasta este circumcizia spirituală, în sensul că ceea ce eram în Adam, cum eram? Sub o sândă, depravați și decăzuți, a fost schimbat de către Hristos, devenind în El făpturi noi. 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Astfel, putem spune că noi toți, copiii lui Dumnezeu, am fost tăiați împrejur din punct de vedere spiritual. Cum? În Hristos. Deoarece atunci când a murit El pe cruce, ce s-a întâmplat? Toți am murit. Am murit și noi. Tot așa, Romani 6:11. Și voi înșivă, socotiți-vă, considerați-vă, morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. Am murit, așa, față de păcat, am murit față de lege și față de euul păcătos, Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar care e diferența? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos care trăiește în mine, sigur că da, a murit și față de, mai ce? Față de lumea păcătoasă. Nu față de dealul, față de munți, ci față de atitudinea păcătoasă a lumii. În Galateni 6:14 spune, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu ce? Cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Dar și eu față de lume. Sunt mort, cu alte cuvinte. Și acum, datorită plinătății lui Hristos, credincioșii nu mai au nevoie de o tăiere împrejur, în trup, deoarece această tăiere împrejur, nu de mână, s-a realizat în Hristos. Și asta îl face pe Pavel să spună în Romani 2:29, căci iudeu nu este acela care este iudeu înăuntru, ci tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Numită de Pavel cum? Dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Și cuvântul dezbrăcare derivă din substantivul apegdisei, care înseamnă o rupere totală de ceva. Acesta este sensul de a te dezbrăca. Deci dezbrăcarea se referă la a ne rupe total de felul vechi de viață și renunțarea la ideea că în noi înșine există măcar o fărâmă suficient de bună care să ne poată ajuta la înnoire. Deci dacă vrei să fii înnoit, primul aspect este moartea. Dar de asemenea, actul înnoirii a însemnat și îngropare împreună cu El, prin botez. Versetul 12. Fiind îngropați împreună cu El prin botez. Ce botez? Când suntem mântuiți, noi suntem îngropați cu Hristos prin botez, adică este o figură de stil. Botezul în apă ce face? Ilustrează că botezul acela, identificarea aceea cu Hristos și botezul spiritual al Duhului Sfânt, despre care vorbește Pavel în Corinteni 12:13, a avut loc. Adică moartea și îngroparea omului vechi s-a produs deja. Când credinciosul vine în apa botezului și mărturisește acolo pe Iisus Hristos și este afundat în apă, el arată, uite, eu vă arat acum public ce s-a întâmplat cu viața mea, că în Hristos eu am fost îngropat. Și acum ascultați, îngroparea face parte esențială din dovada că Iisus Hristos a fost mort cu adevărat. În crezul pe care îl prezintă Pavel în Corinteni 15, în primele versete, versetul 3-4, ce predic eu, spune el? Că Iisus Hristos a murit și după aceea continuă, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. De ce în crezul creștin credeți că se menționează neapărat că Iisus Hristos a fost îngropat? Ce ziceți? Păi dovedește, e o parte esențială ca să se dovedească că Iisus Hristos cu adevărat a murit. Asta este. Și așa știți că la înviere, am vorbit altă dată, deci nu cu înviere așa, am sculat noi, sunt dovezi, cercetează și tu. Și vei vedea că sunt dovezi. Sunt avocați care cu asta s-au ocupat să scrie împotrivă. Și ca și Morrison, da, care a scris cartea Who Moved the Stone. El și-a propus să dovedească că nu există înviere și a adunat dovezi, că a fost serios și până la urmă a spus, m-am apucat să scriu că nu există, dar nu pot dovedi decât că există. Și așa s-a convertit. Mai caută, mai sapă, mai vezi, informează-te. Deci astea sunt clare. Dar și așa exista, așa zisa teoria leșinului. Cum că l-a bătut bine, a fost numai l-a dus acolo, nu i-a zdrobit picioarele și băgat în mormântul, fiind în piatră, acolo era răcoare și și-a revenit. Da? Și-a revenit. Așa salută Oltenii, loc de Hristos a înviat și-a revenit gagiu. Asta e blasfemie, da? Mă rog. Și-a revenit și atunci oamenii au zis, nu, a înviat. Dar de fapt el numai și-a revenit. Fals! În mărturisirea noastră de credință și autorii Scripturii au grijă să menționeze că Domnul Iisus a murit și că a fost îngropat. Deci am spus așa, că îngroparea face dovada că Iisus Hristos a fost mort cu adevărat. Și acum uitați ce o să spun. Același lucru este necesar și cu noi. Nu întâmplător, Pavel menționează că pe lângă moarte trebuie să existe și o îngropare atunci când noi murim cu Hristos, cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Pentru că îngroparea este dovada despărțirii de vechea viață care presupune moarte și îngropare. Ascultați-mă acum. Așa se explică incapacitatea unora de a trăi o viață nouă în Hristos. Nu au murit și n-au fost îngropați. Unii au fost doar leșinați. Au fost îmbătați un pic cu creștinism sentimental, iar când s-au trezit din leșin, au revenit la viața veche. A leșinat cineva vreodată de aici? Că nu-i rușine să leșini. Ați leșinat sau nu careva? Și v-ați revenit, înțeleg, nu? Și când v-ați revenit, erați altul? Când v-ați revenit din leșin, ați fost același care erați înainte, așa-i? Ei, unui astfel de om care n-a experimentat cu adevărat moartea și îngroparea. Noi ne întrebăm, tu când ai fost îngropat? Dar cred că ar trebui. Pentru că unui astfel de om care nu îi se potrivește nici cum titulatura de pocăitule sau de credinciosule, ci mai degrabă de leșinatule. Și credeți-mă că în termenii aceștia am dat dreptate că în creștinism astăzi, mai mult decât pocăiți, sunt leșinați. Oameni care doar un pic s-au îmbătat un pic de cap sentimental cu creștinism și când își revin tot la vechiul eu, cine au fost înainte. Și după aceea noi le spunem că au rupt legământul. Bineînțeles că dacă făcea Dumnezeu legământ cu ei, nu se rupea, că au făcut ei. Ca să putem fi noiți cu adevărat, trebuie obligatoriu să trecem prin moarte. Noi numai cântăm cântarea, că aș vrea în mine tot ce-i vechi să moară. Dar moartea Doar moartea ne poate despărți de puterea poftelor firii pământești și înviind să avem posibilitatea să trăim o viață de biruință asupra păcatului. Amin. Și cel de-al treilea aspect al beneficiului înnoirii. Trebuie să existe moarte, și ați văzut cum e considerată moartea noastră, trebuie să existe o îngropare, și apoi spune partea a doua versetului 12, înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Înviați în El și împreună cu El. Acesta este aspectul înnoirii noastre care ilustrează că așa cum am fost îngropați cu Hristos, am fost aduși la viață împreună cu El și trăim cu El. În firea pământească netăiată împrejur, erau oameni morți, spune versetul următor apoi, pe voi odinioară care erați morți în greșelile voastre și în firea pământească. Adică noi eram morți sau vii? Ce răspuns ați dat la o asemenea întrebare? Păi fizic eram vii morți. Fizic noi eram vii, dar eram morți spiritual, adică despărțiți de Dumnezeu. Asta spune apostolul și trebuie înțeles clar. Incapabil să avem vreun merit în fața lui Dumnezeu, nevrednici de a produce roade bune și fără speranță ca lucrurile acestea să se îndrepte. Dar datorită lui Hristos, noi avem în prezent posibilitatea, șansa să trăim în prezent o viață nouă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Viața aceasta este o viață nouă, este o viață plină de putere, o viață în care este posibilă rodirea, o viață de biruință asupra păcatului, în care nu numai te lupți cu tot felul de păcate și tot ele te apasă, ci ești biruitor asupra lor, o viață de părtășie cu Dumnezeu, deoarece este o viață cu Hristos. Nu trebuie să uităm nicio clipă că doar viața împreună cu El este o viață care împlinește și fericește din toate punctele de vedere. Nu spune Pavel simplu că noi am fost înviați, ci uitați, noi am fost înviați în El și împreună cu El. Pentru că versetul 13 se spune de asemenea că Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El. Deci, noi, ne place ideea de independență. Dar știți foarte bine că aceasta nu există. Este o farsă, este o minciună. Deși omului mândru atât de mult îi place să știe că este independent. Nici președinții nu sunt independenți. Ei sunt mai dependenți, că trebuie să facă numai ce au niște reguli de securitate și așa mai departe. Când a fost în țară fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair spunea, n-am avut voie să am telefon mobil. O prima zi, zice, după ce mi-am cumpărat telefon mobil când am ieșit din mandat și am vrut să trimit un SMS și ați auzit poate la București, n-am știut să trimită SMS. De aceasta de libertate ne place așa de mult, dar Biblia ne învață că omul depinde de Dumnezeu sau depinde de diavol. Ștergeți din cap că ești. Nu ești. Este o iluzie. De la Adam încoace, într-adevăr Adam a fost creat liber, dar el și-a pierdut libertatea aceasta de a alege. Și când a semnat și când a ales acolo și a zis, Eva, mâncăm, el deja de clipa aceea a ales să depindă de diavol. Tocmai de aceea a venit Hristos, ca să ne scoată de sub această robie și să ne ducă în robia Lui, care este o robie infinit mai bună, slăvit să fie Domnul. Amin. Așa că noi n-am fost înviați ca să trăim după voia noastră, ci după voia Lui și nici să trăim singuri, ci să trăim împreună cu El. De aceea și când zici că sunt singur, de fapt oarecum mințești, minți. Pentru că tu nu ești niciodată singur. Eu când mă duc cu mașina și singur, zic toată, suntem patru. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și eu sunt la volan. Atâta numai că eu fac, dar nu. Niciodată nu ești singur. În cea mai neagră singurătate. Când stă fratele Simeon la 82 de ani acolo și apare, sunt singur, nu ești singur? Dumnezeu promite prezența lui, Iisus Hristos este acolo, slăvit să fie Domnul. Dar asta poate experimenta doar copilul lui Dumnezeu. Slavă Lui, amin. Beneficiul înnoirii, extraordinar. Dar nu uitați, sunt cele trei elemente, moartea, îngroparea și învierea împreună cu El. Și atunci, deja eu cred că nu vrei să predic atât de mult, vrei să mă și opresc, dar doar trebuie în timpul acesta ca să te întreb, băi, și să zici, eu sunt cam leșinat, să știi. nu de foame, nu-mi bate aluzii că de foame, da? Ci ești leșinat, în loc să fii pocăit, ești numai leșinat. Și de asta nu poți avea o viață de biruință. Ar fi cazul să zici, Doamne, nu mai vreau să mă joc de leșinul, da? Ca și dacă vrei să impresionezi pe cineva, iară vină. Dar așa nu, numai pe, nici pe satana numai care îl poți impresiona. Ci trebuie pocăință adevărată, schimbare, amin. Și încă un lucru, beneficiul învingerii. Dragii mei, dacă nu s-ar fi întâmplat, nu s-a întâmplat practic, că, în sensul că a fost o întâmplare, s-a întâmplat ca eveniment, că era programat. Nu ne place ideea de plan, dar Dumnezeu are un plan de la care lumea aceasta nu se poate abate, nici diavolul, nici la stânga, nici la dreapta. Uite, așa se împlinește planul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amin. Și inspirată din Corinteni 15, cântarea familiei Sabău, spunea ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi înviat Hristos. Gândiți-vă o lume întreagă de oameni înfrânți, în lanțurile de aramă ale diavolului. Beneficiul învingerii. Pentru că noi n-am fi reușit niciodată să-l înfrângem singuri pe diavolul. Însă Hristos a făcut lucrul acesta pentru noi. Să nu credeți cumva că Hristos trebuie să-și demonstreze lui că îl poate bate pe diavolul. Diavolul a luat întotdeauna bătaie, uitați în felul acesta. Sistematic. Și din grădina Edenului era promisiunea că aceasta îți va zdrobi călcâiul. Dar tu îi vei zdrobi capul. Aici s-a împlinit această promisiune. Când capul șarpelui a fost zdrobit. Domniile și stăpânirile, de aici din versetul 15, sunt puterile răului. Efeseni 6:12 face și mai clar. Mai întâi ni se spune că le-a dezbrăcat. Cum le-a dezbrăcat? Că dracu n-are haine. Da? Are numai palton unde el este duh. Da? Deși este capabil să ia diferite forme, este polimorf, duhurile alea sunt polimorfe, adică pot lua, se pot preface în diferite, și în îngeri de lumină, pot lua diferite forme. Sensul de dezbrăcare este că le-a dezarmat. Le-a dezbrăcat de putere. Adică diavolul s-a văzut incapabil în a opri răscumpărarea noastră și toate armele folosite s-au dovedit a fi ineficiente. Gândiți-vă ce arsenal a pus la dispoziție diavolul, forța infernală, ca Domnul Iisus Hristos să n-ajungă la cruce și apoi să nu învie. Chiar după ce a fost îngropat, pe cețile acelea, garda romană și tot ce era acolo să stea, ca Domnul Iisus Hristos să rămână mormânt pentru totdeauna. A reușit diavolul? La înviere s-a dovedit că toate armele folosite sunt ineficiente. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată când cineva se întoarce la Dumnezeu. Satan își dovedește neputința și realitatea a ceea ce scrie în versetul 15, că Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Adică le-a dezbrăcat de puterea. De a ne opri. Și tu când ai venit la mântuire, ai trecut pe lângă un diavol ca și pe un câine legat în lanț. Slavă Domnului! N-a reușit să te muște. Apoi, după ce au fost dezarmate, ni se spune încă ceva. Ce? Că au fost făcute de ocară. Ce înseamnă ocară? De rușine. Au fost făcute de rușine înaintea lumii. Cum? Prin cruce. Evrei 2:14, astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El, Hristos însuși, a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Cum are puterea asupra morții? Că diavolul îi frică pe oameni cu moartea. Până când ai această speranță, dincolo de moarte, le spunea fratele Marius că noi ne întâlnim cu cei dragi, că noi ne dezbrăcăm de trupul acesta, pentru că asta spune Biblia. Dar diavolul până atunci îi frica pe oameni cu moartea. Voi muriți și cu asta îi spunea, gata, gata, picați pe mâna mea. După mâna mea, picați pe mâna mea. Că asta era lucru care el îi frica pe oameni. Diavolul a crezut că crucea va pune capăt planului de răscumpărare. Dar Hristos a ieșit biruitor asupra Satanei, asupra domniilor și stăpânirilor, prin, tocmai prin cruce. Tocmai de aceea trebuie să știm că crucea a însemnat victoria lui Hristos, nici de cum înfrângerea. Amin. Și acum vreau să vă ajut să înțelegeți mai bine imaginea din versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor. Cuvântul este triumfător asupra lor prin cruce. Cu siguranță că imaginea luată de Pavel era de la felul în care romanii își cinsteau învingătorii, cea mai cunoscută, dacă cu ei aveau de-a face, trăind în Imperiul Roman, cum își cinsteau ei învingătorii care au obținut victoria prin luptă. La romani erau două feluri de a omagia. Triumful și ovația. Ovația era ceva mult mai simplu și era acordată dacă ai învins făcând, de exemplu, pace fără să vergi sânge, fără război. Dar era mult mai, era simplă. Și uitați cum decurgea ovația. Eroul mergea pe jos, încălțat cu sandale, încorona cu o ghirlandă de mirt, precedat de flautiști și oboiști, și ajungând la Capitoliu, aducea drept jertfă lui Jupiter o oaie, adică ovis, în limba latină, și de aici vine numele de la ovis, care înseamnă oaie, ovație, de la oaie. Triumful însă era total diferit. Și asta spune Pavel, această imagine ne-o creează, că Iisus Hristos nu trebuie ovaționat, ci El a ieșit triumfător. Cuvântul triumf vine din limba latină de la faptul că omagiul celui care învingea la romani era acordat de către parlament, de către popor și de către armată, adică trei grupări mari, și aici triumf, da? De la trei. Și uitați cum decurgea lucrurile, pentru că aceasta este imaginea, când folosesc învingător, trebuie să vi-l imaginați pe Iisus Hristos. Cum decurgea triumful? Atunci când un mare comandant câștiga vreo bătălie importantă, pe mare sau pe uscat, sau lua cu asalt vreun oraș, el își făcea intrarea în Roma, în aclamațiile poporului, pe un car triumfal, de o extremă splendoare, cu o cunună de laur împletită cu fire de aur, cu o mantie împărătească purpurie brodată cu stele de aur, ținând într-o mână o ramură de laur, iar în cealaltă un sceptru de fildeș. La carul său era înhămați patru cai de culoarea sidefului, iar înaintea carului pășau trompeți și gorniști împodobiți cu ghirlande. După el veneau căruțe frumoase, încărcate cu prada luată de la dușmani, apoi turnuri și case de lemn minunat lucrate, în care străluceau lame de aur și argint amestecate cu ghirlande, lucruri cu care învinșii îl cinsteau pe învingător. Acest ansamblu reprezenta orașele și turnurile cucerite de la inamic. Erau mânați apoi patru boi albi și elefanți. Aceștia precedau regii și căpitanii prizonieri, escortați de arcași romani îmbrăcați în haine purpurii. Între aceștia din urmă apărea un fel de bufon îmbrăcat ca un rege și acoperit cu podoabe, misiunea lui fiind aceea de a-și bate joc de prizonieri și a distra mulțimea. Imediat înaintea eroului mergea tot senatul, iar soldații cu cununi de laur veneau în urma carului. Cu această pompă se duceau la Capitoliu, unde cei patru boi erau sacrificați în templul lui Jupiter. După aceea se întindea un ospăț mare în cadrul căreia triumfătorul, rudeniile lui, prietenii lui și tot senatul erau tratați împărătește și unde se distribuiau medalii de aur și argint în amintirea triumfului. Era cea mai mare cinste cu care Roma răsplătea pe eroii săi. Pentru că atunci când Pavel rostește cuvântul, a făcut de ocară domniile și stăpânile după ce a ieșit triumfător asupra lor prin cruce. Toți cei care au ascultat acestea aveau în minte triumful, festivitatea triumfului la romani. Cum învingătorul îmbrăcat cu aur, cu argint, era urmat apoi de cei care au fost în luptă și în spate veneau cu capul plecat în lanțuri, regii sau armata care era cucerită. Aceasta este imaginea pe care vrea să ne-o creeze apostolul. Vedeți? Din perspectiva oamenilor, pe cruce se vedea un om în agonie, sfârșit din cauza durerilor și a bătăii, și gata să-și dea sfârșitul. Din perspectiva cerului, Hristos era învingătorul, urmat de îngerii lui, iar dezarmate, batjocori și pline de rușine, îl urmau lanțuri, domniile și stăpânirile celui rău, armata înfrântă și făcută de o cară, incapabilă să oprească ofensiva răscumpărării, pentru că apoi câștigătorul triumfului, se spunea, se așeza la masă cu prietenii. Cine sunt aceia? Cine? Copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Vedeți, în încheiere vreau să vă spun că de aceea ai nevoie de Hristos, pentru că altfel te nenorocești pentru veșnicie. Rămâi neiertat. Zapisul tău sau documentul tău, cine știe câte pagini are și n-ai cum să-l ștergi. Te vei prezenta într-o zi înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune că se vor deschide niște cărți și vei fi judecat în baza a ceea ce scrie acolo. Pentru copiii lui Dumnezeu se deschide altă carte. Cartea? Cartea vieții. Slăvit să fie Domnul. Pentru că cazierul nostru a fost șters. Ai nevoie de Hristos, ai nevoie disperată de iertarea Lui, de noirea Lui și de victoria pe care doar El o poate obține. Dacă nu, vei trăi neiertat, vei trăi neînnoit și înfrânt pentru tot restul vieții tale, aici și dincolo. Exact în urmă cu 100 de ani, un vapor devenit emblema sclipirii inginerești și a realizărilor inginerești acelei perioade. Era sau se îndrepta navigând pe Oceanul Atlantic spre New York. Cei mai bogați oameni din vremea aceea se aflau la bordul Titanicului. Se spune că s-a făcut atâta vâlvă și oamenii erau atât de mândri de această realizare, care a fost într-adevăr o capodoperă inginerească, încât în interviurile date ziarelor din vremea aceea, constructorul Titanicului a fost întrebat, ar putea fi scufundat vaporul acesta? Și cuvintele acelui om au rămas proverbiale. El a spus așa, "Not even God can sink this ship." Nici chiar Dumnezeu nu poate scufunda vaporul acesta. În 14 aprilie, la ora 11:40 de minute noaptea, un iceberg uriaș a lovit Titanicul. În 15 aprilie, într-o zi ca și astăzi, la ora 2:20 noaptea, dimineața, vaporul despre care constructorul lui a spus, nici chiar Dumnezeu n-ar putea scufunda un vas ca și acesta. S-a dus la fund într-un bilanț tragic, pentru că din 2224 de pasageri, 1514 au murit. Nici măcar n-au luat decât jumătate din bărcile de salvare necesare, pentru că au crezut că vaporul acela este sigur. Câți dintre noi, câți dintre cei care suntem aici, avem curajul nebunesc să credem că la 2000 de ani, după ce Hristos a murit și a înviat, putem să trăim viața independenți de El, fără iertarea Lui, fără înnoirea Lui și fără victoria Lui. Bilanțul va fi mult mai catastrofal ca și al Titanicului. Care este procentul de oameni care pleacă din această lume? Știți care este? Este extrem de pesimist. 100%. 100%. Haideți să ne oprim în această dimineață în care celebrăm învierea. Înainte de a ne pleca înaintea Domnului. Și a ne dat voie fiecare dintre noi ca Duhul Domnului, nu un om, nu un predicator,
să ne cerceteze. Trăiești tu conștient de aceste beneficii?
Înțelegi mărimea și importanța lor? Trăiești ca un om iertat?
Ai fost tăiat împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos?
Trăiești bazat pe neprihănirea ta sau pe neprihănirea Lui?
Ai murit cu adevărat?
Întreabă-te în sensul cel mai pur. Dacă te-ai despărțit de omul vechi sau doar ai leșinat? Spune-i Domnului, Doamne, iartă-mă că jucându-mă de-a creștinism am leșinat numai de câteva ori. Dar nu m-am pocăit cu adevărat. Așa am căzut un pic în leșin. Și așa se explică incapacitatea de a fi după voia lui Dumnezeu și de a birui păcatul.
Trăiești conștient că ai datoriile anulate, șterse și nimicite pentru totdeauna?
Știi cum au fost șterse? Știi cât au costat?
Ești mulțumitor și recunoscător că în cer cazierul tău conține o pagină albă?
Ai uitat sau ți-aduci aminte în fiecare zi?
Trăiești ca și un om victorios asupra puterilor celui rău?
Este viața ta doar o aducere la viață sau știi că ai fost în viață să trăiești împreună cu El?
Este aici, în această dimineață, cineva care vrea să spună, vreau să mor, să fiu îngropat și apoi să fiu un om nou împreună cu El. Vreau să am păcatele iertate, cazierul șters și vreau să fiu și eu biruitor asupra păcatului, asupra diavolului, asupra domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, înțelegând că singura soluție e să mă dau lui Hristos, să poți arăta cu mâna ridicată. Sunt iertat, Doamne. Sunt al Tău, Doamne. Slavă Domnului. Altcineva. Să poți spune, Doamne, șterge și cazierul meu. Slăvit să fie Domnul. Mulțumesc. Vreau să nu fiu leșinat. Vreau să fiu om nou cu adevărat. Născut din nou. Și umblând și trăind cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze, am văzut. Slavă Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Încheiem acum lăsându-i pe cei care sunt copii al lui Dumnezeu, dar de prea multe ori viața lor dovedește că este doar un leșin ieftin și nu e umblare cu el, că nu există îngropare și viață cu Domnul Iisus Hristos, că nu există conștiență suficientă de prețul plătit și de beneficiile pe care le are cineva care a fost îngropat și a înviat cu Hristos. Lasă-i pe alții, dacă vrei să te rogi tu, sincer și direct, roagă-te acum Domnului.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.